ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ბოლო 10 წელია, მას შემდეგ რაც დედა ვარ, რაოდენობის თვალსაზრისით ალბათ ყველაზე მეტი წიგნი მშობლებზე და შვილებზე წავიკითხე. სპექტრი უზარმაზარია. პედიატრიული სახელმძღვანელოებიდან დაწყებული, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგების, ფსიქოანალიტიკოსების, პედაგოგების ნაშრომებით დამთავრებული. ბევრი მხატვრული ტექსტიც, მოთხრობები, რომანები. რაც უნდა მაღალ ფარდოვნად ან ბანალურად ჟღერდეს, ჩემი არც ერთი მიზანი თუ მისწრაფება არ აღმიძრავს ისეთ პასუხისმგებლობის განცდას და ისეთ შიშებს თუ შფოთვასაც, როგორცაც სურვილი ვიყო კარგი დედა. ალბათ ისევე როგორც მშობლების უმრავლესობას, თელს მსოფლიოში. ახლა რომ ვფიქრობ, მთელი წაკითხული ლიტერატურიდან ყველაზე მეტად ერთი მარტივი ფრაზა დამამახსოვრდა, რომლის ავტორს ვერც ვიხსენებ. გადაწყვეტილება შვილი იყოლიო, ძირეულად და სამუდამოდ შეგცვლის. რეალურად ამ დროს იღებ გადაწყვეტილებას, შენი გული ცალკე გაუშვა და მან შენ სხეულს გარეთ ირბინოს. ცალკეულ წიგნებს შორის კი სამუდამოდ შემიყვარდა ტექსტი, რომელიც ჩემმა ჩეხმა მეგობარმა, ასევე ბიჭის დედამ მაჩუკა, 10-ოდე წლის წინ. მისი ავტორი კანადელი მწერალია, პინკ ფლოიდის სოლისტის სეხნია, დევიდ გილმორი. წიგნს კი კინოკლუბი ქვია. ეს უცნაური ავტობიოგრაფიული წიგნი იწყება პერიოდით, როცა თავად გილმორი უმუშევარი კინოკრიტიკოსია. მისი 15 წლის შვილი ჯესი კი თინეიჯერობის ასაკის სირთულეებს განიცდის. მეცხრე კლასში ბიჭის ნიშნები გაფუჭებას იწყებს, მეათეში უკვე საგანგაშოდ დაბალია. ჯესი აცდენს სკოლას, გვიანბრუნდება სახლში, იძენს ახალ, მოკრიმინალო ტიპის მეგობრებს. ეწევა ბევრ სიგარეტს, იწყებს ექსპერიმენტებს ნარკოტიკებთან. მშობლების საყვედურებს, ჩხუბს, სიბრაზეს შედეგი არ მოაქვს. ბიჭი გულწრფელად იხდის ბოდიშებს, რამდენიმე დღე კარგად მოქცევას ცდილობს, მაგრამ შემდეგ იგივე მეორდება. ყოველ ჯერზე ისევ და ისევ. დევიდი და ჯესის დედა მეგი გაშორებულები არიან. დევიდს სხვა ცოლი ჰყავს. ერთ საღამოს, როცა ცდილობს შვილს ლათინური ენის დავალების შესრულებაში დაეხმაროს, მამა ნათლად გაიაზრებს. სწავლა ჯესისთვის მოსაწყენ, უინტერესო, ტანჯველ და დამთრგუნველ პროცესად არის გადაქცეული. მისი მოწყენილობა და დაუინტერესებლობა ისეთ ცხადად ვიგრძენით, თითქოს ეს განცდა ჩემს სხეულში იყო, ამბობს მამა და იქვე დასენს. აშკარა იყო, რომ სკოლის თაობაზე ბრძოლაში დაუმარცხდი. და დევიდი შვილს უცნაურ წინადადებას თავაზობს. თუ მართლა მოგბეზრდა, შეგიძლია აღარ იარო სკოლაში, არ იმუშავო, საღამოს 5 საათამდე გეძინოს. მაგრამ ორი პირობით. არ გაეკარები ნარკოტიკებს და კვირაში სამჯერ ერთად უყურებთ ფილმებს. შემდეგ კი მარცხე ვიმშელებთ. ესაა და ეს, მეტი არაფერი დაგევალება. ამ დღიდან მამაშვილის ცხოვრება რადიკალურად იცვლება. ჯესი საცხოვრებლად მამასთან გადადის და ისინი მართლაც კვირაში სამჯერ საღამოობით ფილმებს უყურებენ ერთად. ყველანაირ კინოს. ფრანგული ახალი ტალღით დაწყებული, ჰოლივუდის ეგრეთ წოდებული ტრეშით დამთავრებული. და რაც მთავარია, ერთმანეთთან ლაპარაკობენ. უამრავს და უამრავ თემაზე. სიყვარულზე, მეგობრობაზე, მუსიკაზე, მუშაობაზე, ღალატზე, ნარკოტიკებზე, ფულზე, მსახიობებზე, 60-იან წლებზე, რეპერებზე, ბოიბენდებზე, სვირინგებზე, სარკაზმზე, პოლიტიკაზე. ეს პროცესი დაახლოებით 3 წელი გრძელდება. გილმორის წიგნს ფინალი ჰოლივუდური აქვს. ჯესი სწავლასაც უბრუნდება და თავის ქალაქში წარმატებული რეპერიც გახდება. უკვე სრულწლოვანი ის მამის სახლიდან მიდის, მაგრამ აშკარაა, რომ მამაშვილი ამ წლებმა და შინ მოწყობილმა კინოკლუბმა ერთმანეთთან ისე დაამეგობრა, რომ ამ კავშირს თუ ბმას ვეღარც ფიზიკური დაშორება გაწყვეტს და ვერც გეოგრაფიული სიშორე. გრძელი შესავალი გამომივიდა და ამასობაში მიხვდებოდით, რომ პოდკასტის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ამ ძალიან კარგ წიგნს, კინოკლუბს, რომელიც უკვე 24 ენაზეა ნათარგმნი და ბევრ ქვეყანაში იყო ბესტსელერი. მის ავტორს, დევიდ გილმორს, რამდენიმე დღის წინ საღამოს ტორონტოში დავურეკე და დიდხანს ვისაუბრეთ ტელეფონით.
It's my job to protect him. I felt that I should protect him from that. Having his spirit broken and his spirit was
ჩემი შვილის დაცვა ჩემი პასუხისმგებლობა იყო და მინდოდა ის სწორედ ამისგან დამეცვა მისი სულის კვეთების ხასიათის გატეხვისგან ეს პროცესი ჩემს თვალწინ მიდიოდა მას უკვე ფიზიკური ერზე ვატყობდი ამას სკოლაში მუდმივმა წარუმატებლობამ მისი სილუეტი დგომის სიარულის მანერა შეცვალა და თან ის მათყუ არ ხდებოდა. მთელი ამ წარუმატებლობის გამო, რასაც სკოლაში განიცდიდა, ჩემი შვილი საკმაოდ უსიამოვნო ახალგაზრდა კაცად ყალიბდებოდა. დადგა მომენტი, როცა ვიგრძენი, რომ ვითარება უფრო მეტად ვეღარ გაუარესდებოდა. ერთ დღესაც სადილის დროს ღვინის ბოთლი გავხსენი და პირდაპირ ვკითხე: გინდა სკოლას დაანებო თავი მეთქი? თუ გინდა, მაშინ დაანებე, ოღონდ იმ პირობით, რომ ჩემთან ერთად კინოს უყურებ. ფილმებს მე ავირჩევ. ფილმს ბოლომდე ნახავ და შემდეგ მასზე ვისაუბრებთ მეთქი.
But that's the deal. You can walk out of school tomorrow.
მაინც და მაინც კინო რატომ მეთქი, ვკითხე დევიდ გილმორს. რატომ არა რომანები, მუზეუმები, ისტორიაზე, გეოგრაფიაზე წიგნები? ანუ ყველაფერი ის, რაც უფრო მეტად იქნებოდა თანხვედრაში განათლებად მიჩნეულ პროცესთან.
That's a good question and I thought that through very carefully. I had been a film critic for about 18 years.
კარგი კითხვა. ამაზე უკვე მაშინ ბევრს ფიქრობდი. მე 18 წლის განმავლობაში მქონდა ნამუშევარი კინოკრიტიკოსად და ამავე დროს რომანებსაც წერდი. მე მყავს ძალიან, ძალიან გონიერი და კარგი შვილი, მაგრამ რაღაც პერიოდში სკოლა მისთვის ძალიან მოსაწყენი გახდა. მობეზრდა კლასში ჯდომა და გაკვეთილების მოსმენა. მაშინ მას კითხვა დიდად არიტაცებდა. ჩემი მიზანი კი მისთვის განათლების მიცემა იყო. ოღონდ ისე, რომ ამას მასში სიხარულის, ბედნიერების განცდა გამოეწვია. და არა ის მოყირჭება და მოწყენილობა სკოლაში, რასაც განიცდიდა საათობით ყოველ დღე. გავიაზრე, რომ ერთი რამ, რაც მას ნამდვილად ძალიან მოსწონდა, იყო ფილმების ყურება. იმ დროისთვის უკვე მოასტრეს და სკოლაში მას მოაბეზრეს შექსპირი, რომანები, არამხატვრული ლიტერატურაც. მე კი ვარ მწერალი, მაგრამ ვხედავდი, რომ მისთვის კითხვის დაძალება უშედეგო იქნებოდა. ჩემთვის ცხადი გახდა, რომ მისი განათლების საშუალებად რჩებოდა კინო, ფილმების ყურება. შემდეგ ჩვენი სახლის ზღურბზე დაჯდომა და მათი განხილვა. ფილმები საშუალებას მომცემდა მასთან ბევრ ამეზე მელაპარაკა. მაგალითად, წერის ხარისხზე, კარგ დიალოგზე და ცუდ დიალოგზე, ერთმანეთისგან მათი განსხვავების მეთოდებზე, როგორია კარგი მსახიობი, როგორია ცუდი მსახიობი და ცხადია ფილმების სიუჟეტზე, თემებზე თუ პრობლემებზეც. მოკლედ, ეს იყო გზა ჩემი შვილისთვის მესწავლებინა ცხოვრებაზეც და ხელოვნებაზეც.
Education can be enjoyable. It doesn't have to be.
განათლება შესაძლებელია იყოს სასიამოვნო, გარდაუვალი და აუცილებელი არ არის ის მოსაწყენი და დამთრგუნველი პროცესი იყოს. სკოლაში და უნივერსიტეტში მეც ძალიან წინდებოდა. თითქოს ყველა შერიგებულია მოსაზრებას, რომ განათლება მოსაწყენი და მომაბეზრებელი რამეა, რაც უბრალოდ უნდა აიტანო, უნდა გაუძლო. მე ასე არ ვფიქრობ და მიმაჩნია, რომ ეს შეხედულება მცდარია. ძალიან მიყვარს ლევ ტოლსტოი, რომელიც, როგორც იცით, ბევრს წერდა განათლებაზე. ამბობდა, რომ სავალდებულო განათლება მოიცავს კლიშეებს, შტამპებს, რომ მოსწავლეები თითქოს კომაში იყვნენ. მივხვდი, რომ ტოლსტოის შემდეგ ბევრი არაფერი შეცვლილა. ვითარება ისევ ისეთი მძიმე იყო და მე კი ჩემი შვილისთვის აუცილებლად უნდა მეპოვა უკეთესი გზა.
It was just as bad now and that there had to be a better way to do it.
გილმორის წიგნის კინოკლუბის კითხვა თავად გავს კარგი ფილმის ყურების პროცესს. თითქოს მამაშვილის არაორდინარულ და თან ხულიგნურ თავგადასავალს უყურებდე. მათ ერთობლივ შეთანხმებულ დაშვებას ქაოსში და პრინციპულ დისტანცირებას საზოგადოებაში დამკვიდრებული წესებისგან. ეს აჩენს რაღაცნაირი თავისუფალი და ცოტა ჯადოსნური სივრცის განცდას. სივრცის, სადაც ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. პროცესი ყოველთვის უმტკივნეულოდ არ მიდის. ჯესი რამდენჯერმე დაარღვევს პირობას და ისევ ეტანება ნარკოტიკულ საშუალებებს. დიდხანს და უიმედოდაა შეყვარებული მისი სამეგობროს ყველაზე ლამას და პოპულარულ გოგოში. პერიოდულად სვამს შეკითხვებს, რომლებიც დაუნდობლად ავლენს განათლების ნაკლებობას. სად არის ფლორიდა? სამხრეთ ამერიკა ქვეყანაა? შეერთებული შტატები ონტარიოს ტბის გადაღმა მდებარეობს? ჯესის დედა მეგი ძალიან ნერვიულობს და სურს შვილმა მუშაობა მაინც დაიწყოს. სკოლაში თუ აღარ უნდა სიარული, მაგრამ მამა კვლავ ერთგულად მიყვება თავის არჩეულ სტრატეგიას. კვირაში სამი ფილმის ყურებას და მათ განხილვას, რადგან იცის, რომ სხვა გზა არ აქვს და ისიც იცის, რომ ძალიან ცოტა დრო აქვს დარჩენილი.
I also realized that my son, whom I loved more than anyone in the world, I was losing him.
გავიაზრე, რომ ჩემ შვილს, რომელიც ამ სამყაროში ყველაფერზე მეტად მიყვარდა, თანდათან ვკარგავდი. მასზე გაბრაზებული ვიყავი, ხშირად ვუწყრებოდი, ვაკრიტიკებდი. ის კი ერთ დღესაც მომიბრუნდებოდა, შენი დედაცო მეტყოდა, კარს გაიჯახუნებდა და მას ვეღარასოდეს დავიბრუნებდი. უნდა მომეფიქრებინა რაღაც ისეთი, რაც ერთად დარჩენის საშუალებას მოგცემდა და თან მის ბუნებრივ ტემპერამენტსაც არ შეზღუდავდა.
I have to be careful because I have a very very strong personality.
მე ძლიერი ტემპერამენტი მაქვს და ამიტომ ფრთხილად ვიყავი. არ მინდოდა ჩემი თავის ახალგაზრდა ასლი შემეკნა. და კიდევ უფრო მეტად არ მინდოდა ჩემი შვილი გადამექცია პატარა კინოსნობად, რომელიც ფილმს არ უყურებს თუ მას 1950-იან წლებში მიწერილი იაპონური სუბტიტრები არ ახლავს თან. ვსურდა მას ნამდვილად მოსწონებოდა ის საათები, რომლებსაც ერთად გავატარებდით. კარგად მესმოდა, რომ ბევრი დრო არ მქონდა, რომ ჯესი მალე მომიბრუნდებოდა და მეტყოდა: აღარ მინდა შენთან ერთად ჯდომა და კინოს ხურება. მე გოგოები, მეგობრები, წვეულებები და სხვაგან მიმდინარე ცხოვრება მაინტერესებს. სხვა რამეები მინდა ვაკეთო. ძალიან შეზღუდულ დროში უნდა მემოქმედა საიმისოდ, რომ მასთან ეს ბმა კავშირი შემეკნა. ამას სწორად თუ გავაკეთებდი, ვიცოდი, რომ ეს კავშირი შემდეგ მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაკვებოდა. და ასეც მოხდა. ციგნი, რომელიც შემდეგ ამ ამბებზე დავწერე, დიდწილად გამოსამშვიდობებელი წერილიც არის ჩემს შვილთან. ციგნის ბოლო ნაწილში მას უკვე აღარ უნდა ჩემთან ერთად ფილმების ყურება და სხვა ცხოვრებას იწყებს. ეს ციგნი სიყვარულის წერილიც არის და დამშვიდობების წერილიც. დასრულდა ის დრო, როცა ის ჩემს სახლში, ჩემს კონტროლქვეშ ცხოვრობდა. და ეს ერთდროულად ძალიან თბილი განცდაცაა და დიდი ტკივილიც. რა თქმა უნდა, ჩვენი შვილები უნდა გაიზარდონ და ჩვენგან უნდა წავიდნენ. ახალი ცხოვრება უნდა დაიწყონ. მაგრამ როცა შენი შვილი მიდის, სახლი უცებ საშინლად წარიელდება.
When a child leaves a house, it's terribly empty.
ხშირად განსაკუთრებით დასაწყისში მამას ეჭვები და კითხვები ღრღნის. რამდენად სწორად ვიქცევი? ჩემ შვილს მუდმივი მარგინალობისთვის და წარუმატებლობისთვის ხომ არ წირავ? ისე ხომ არ არის, რომ მე მინდა მეგობრების თვალში მაგარ, ნონკონფორმისტ მამად გამოჩნდე ჩემი შვილის ინტერესების ხარჯზე?
Yeah, that was a big concern of mine because I thought no one I knew had ever done this before.
ის ძალიან მაწუხებდა. არავის ვიცნობდი, ვისაც მსგავსი რამ ჰქონდა გაკეთებული. ჯესიმდე კიდევ ერთი შვილი მყავდა სხვა ქალთან. იმ დროისთვის გარკვეულწილად უკვე შეძენილი მქონდა რამდენიმე ცოლის და შვილის მყოლი კაცის რეპუტაცია. ჩემთვის მთავარი იყო ჩემი შვილების დედებთან მომეხერხებინა კარგი ურთიერთობის შენარჩუნება. მშობლებს ხშირად ერთმანეთი ისე ძალიან სძულთ, რომ საკუთარ შვილებზეც კი ვეღარ ლაპარაკობენ ხოლმე. ვცდილობდი ერთმანეთის მიმართ ყველა სიმპათიით დარჩენილიყავით განწყობილი. ამიტომ ჩემი ახლობლები მეუბნებოდნენ იდეალური ყოფილი ხმარიხარო. ეს სტატუსი მომწონდა და ამ ფონზე, როცა ჩემს შვილთან დაკავშირებით მივიღე ეს გადაწყვეტილება, უცებ დავფიქრდი. ამით პირველ რიგში საკუთარი თავის ახლა უკვე შესანიშნავ მამად წარმოჩენას ხომ არ ვცდილობდი. სხვებისთვის ჩვენებას შესანიშნავი ყოფილი ხმარი ხომ ვარ და ახლა ნახეთ, როგორი მაგარი და ორიგინალური მამა ვიქნები, როგორ მივცემ განათლებას ჩემს შვილს მეთქი. მაგრამ გულის სიღრმეში ვიცოდი, რომ ასე არ იყო. ერთადერთი სიამოვნება, რომელიც ჩემს შვილს არ დაუნგრიეს, იყო კინო. ეს იყო ერთადერთი რამ, რაც მას კვლავაც ძალიან უყვარდა და სიამოვნებდა.
გილმორის წიგნი კინოკლუბი ჩემთვის ბევრი კუთხითაა ძალიან მნიშვნელოვანიც და ახლობელიც. ჯესის გამოცდილებამ რაღაცით საკუთარი თავი გამახსენა იმ ასაკში. გვიანდელი თინეიჯერობის წლები ჩემთვისაც არ იყო მარტივი. სკოლის ნიშნები, მანამდე ძირითადად ფრიადები, მეც გამიფუჭდა. ხასიათთან და განწყობასთან ერთად. შატალო ხშირ პრაქტიკად მექცა და ალკოჰოლსაც გაუსინჯე გემო. და რამდენიმე წლის შემდეგ მეც სწორედ კინოს აღმოჩენა მაპოვნინა ინტერესიც და სიმშვიდეც. მას მერე, რაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კინომცოდნეობის ფაკულტეტზე დაიწყეს სწავლა. ყველაზე მეტად კი ამ წიგნში გილმორის თავად კინოკრიტიკოსის არასნობურმა გემოვნებამ მომხიბლა. პირველი ფილმი, რომელსაც განათლების ამ არაორდინარული პროცესის დასაწყისში მამა შვილს აჩვენებს, ფრანგი რეჟისორის ფრანსუა ტრიუფოს მიერ 1959 წელს გადაღებული სურათი 400 დარტყმა. კინოს ისტორიაში ალბათ დღემდე საუკეთესო ფილმი მოზარდი ბიჭის სირთულეებზე. ჯესი ფილმს შეთანხმებისამებრ ბოლომდე უყურებს, თუმცა მამის კითხვებს მოეწონა თუ არა სურათი. მისი აზრით რა აწუხებს მის მთავარ გმირს ანტუანს, რომელსაც პატარა ჟან-პიერ ლეო ასრულებს უზადოდ. რას ამბობს ფილმის ძლიერი ფინალი? გაყინული კადრი სანაპიროზე მორბენალი ანტუანის სახეზე უხალისო და მოკლედ პასუხობს: არა უშავდა, მაგრამ ცოტა მოსაწყენი ფილმი იყო. ოთხასი დარტყმის შემდეგ კი, როგორც თავად წერს დესერტად, დევიდი პოლ ვერჰოვენის ძირითად ინსტინქტს ჩართავს, რომლითაც ჯესი სრულიად აღფრთოვანებულია, შესაძლოა დიწილად ჰორმონალური რეაქციის გამოც. მა, ძალიან მაგარი ფილმია, იმეორებს ჯესი ძირითადი ინსტინქტის ყურებისას. კინოკრიტიკოსების თუ თეორეტიკოსების უმრავლესობისთვის ალბათ უხამსობა და ვულგარულობა იქნებოდა 400 დარტყმის და ძირითადი ინსტინქტის, ან უფრო ზოგადად ფრანგული ახალი ტალღის და ჰოლივუდის ტრეშის ერთ სეანსში, ერთ წიგნში თუ ერთ აბზაცში მოხვედრა. ამიტომ დევიდ გილმორისთვის აუცილებლად უნდა მეკითხა ასეთი მრავალფეროვანი კინოს ყურება და მაინც და მაინც ამ ორი ფილმით დაწყება თქვენი მიზანმიმართული პრინციპი თუ იყო მეთქი.
And you follow it up with basic instinct that not many film critics would do. So is that your principle?
Absolutely. Is that trash can be very enjoyable.
კი, აბსოლუტურად ასეა. ღრმად მწამს, რომ ტრეში, დარეთ მიჩნეული კულტურა ძალიან სასიამოვნო შეიძლება იყოს საკუთარ თავს თუ მისცემ მისი მოწონების უფლებას. ტრეში შეიძლება ძალიან გაერთო. ცხადია, სხვადასხვა ტექსტის მიმართ მოლოდინის განსხვავებული გაქვს. გარკვეული მოლოდინი გაქვს, როცა ნათლიას უყურებ და რეალისტური მოლოდინი, როცა ძირითად ინსტინქტს ჩართავ. ძირითადი ინსტინქტი ნამდვილადაა საგანმანათლებლო ტრეშის მაგალითი. თუ გესმის, რომ ეს ტრეშია, ის ნამდვილად მოგეწონება. მინდოდა ჩემს შვილს ყველანაირი კინო მოსწონებოდა, არა მხოლოდ საავტორო თუ ეგრეთ წოდებული არტჰაუსი და არც მაგალითად მხოლოდ მოქალაქე კეინი. მართლა არის მოქალაქე კეინი უდიდესი ფილმი, რომელიც კი გადაუღიათ. მეეჭება, თუმცა ეს ერთხელ ითქვა და ხალხიც კლავ და კლავ იმეორებს. ჩემი შვილისთვის, რომ მეკითხა, რისი ყურება გინდა ამ საღამოს, ძირითადი ინსტინქტის თუ მოქალაქე კეინის მეთქი, ის აუცილებლად ძირითად ინსტინქტს აირჩევდა. როგორც გითხარით, მე კინოკრიტიკოსი ვიყავი. წლების განმავლობაში ტელევიზიაში ვმუშაობდი ამ პროფესიით, მუშაობდი უნივერსიტეტშიც და რომანებსაც ვწერდი. ამგვარად, სნობიზმის გარკვეული დოზა ავტომატურად იყო ჩვენ სივრცეში. ძალიან არ მინდოდა ეს ჩემს შვილსაც გადაზდებოდა. მინდოდა ის ნამდვილად გულწრფელი ყოფილიყო ამა თუ იმ ფილმზე რეაგირებისას.
Respond to a film really.
ეგრეთ წოდებულ ტრეშს, B-ფილმებს, Grindhouse თუ ბლოკბასტერებს, ანუ ყველაფერ იმას, რაზეც კრიტიკოსები სერიოზულად არასოდეს წერენ, სიკეთეც და სიამოვნებაც ნამდვილად მოაქვს. მაგალითისთვის, თუ უკვე არ გინახავთ Roadhouse-ი ჩართეთ. 1989 წელს გადაღებული კინო პატრიკ სვეიზით, ჩხუბის სცენებით, ბლუზით, ტესტოსტერონით და სასიყვარულო ამბებით.
Patrick Swayze is dog.
ახლახან გაციებულმა ჩაის დიდი ჭიქით ხელში ალბათ ნიათეთ უყურე და კლავ ზედმიწევნით გავერთე.
Somebody gets in your face. I want you to be nice until it's time to not be nice.
ასეთ ფილმებს არაცოდეს აქვთ პრეტენზია ოსკარებზე, სიღრმეზე, ინტელექტუალურ წიაღსულებზე ან კინოკრიტიკოსების გულისმოგებაზე და მათი ყურება ამიტომაცაა მარტივი და სასიამოვნო. თუმცა გილმორი ამბობს, რომ შვილისთვის საჩვენებელი ფილმების შერჩევისას ის მაინც კონკრეტულ კრიტერიუმს მისდევდა.
As a film critic, of course, I knew about the Nouvelle Vague. And I knew about the new German cinema.
როგორც კინოკრიტიკოსმა ცხადია, ვიცოდი ფრანგული ახალი ტალღაც და ახალი გერმანული კინოც. თუმცა ჩემი სპეციალიზაცია ახალი 1980-იანების ამერიკული კინო იყო. ჩემი შვილისთვის რაიმე სისტემატიზებული კინოკურსი არ მომიმზადებია. ეს ეკლექტური, სპონტანური კურსი იყო. მთავარი კრიტერიუმი, რომელიც ფილმების შერჩევისას მამოძრავებდა, იყო ის, რომ ამ ფილმებში ამბავი ძლიერად და საინტერესოდ ყოფილიყო მოთხრობილი. და ეს უნდა ყოფილიყო სურათები, რომლებიც ერთდროს ძალიან მიყვარდა. აუცილებელი არ იყო ისინი, კლავაც მყვარებოდა. უკანასკნელი ტანგო პარიზში მაგალითად ახლა აღარ მიყვარს. მაგრამ როცა 25 წლისა ვიყავი, მისით შევიშალე. მეგონა ეს ფილმი ყველაფერი იყო და მინდოდა მარლონ ბრანდო ყოფილიყავი.
მამაშვილს ზოგჯერ კამათიც მოსდის. ჯესი, სხვა თაობის წარმომადგენელი, განსხვავებული თვალით უყურებს მამამისის საყვარელ ფილმებს. ყველამ ვიცით ის ინტენსიური ემოციური იმედგაცრუება, როცა ჩვენს ახლობელ ადამიანს, ჩვენს საყვარელ ფილმს, წიგნს, მუსიკას უზიარებთ, მისგან კი პასუხად გულგრილობა მოდის. მაგრამ საბოლოო ანგარიშით შვილის განსხვავებული აღქმა მამას ბევრი რამის გადაფასებაშიც ეხმარება. It's been a hard day's
an example where I showed him one of my favorite films, A Hard Day's Night. He just had no patience with it at all.
Magalitat mas vachvene chemi ert-erti usaqvarlesi filmi Beatles-is A Hard Day's Night. და საშინლად არ მოეწონა. ძლივს გაუწლო ბოლომდე. ჩემს გმირზე ჯონ ლენონზე მითხრა ამ 4-ში ყველაზე უარესი ეგარისო. სრულიად არაგულწფელია, როცა მღერის და მთელი ძალისხმევით ცდილობს რაღაცნაირი საყვარელი იყოსო. მაშინ მეწყინა, მაგრამ მას შემდეგ ამ ფილმს მეც სრულიად სხვა თვალით შევხედა. ფიქრობ, რომ ჩემი შვილი მართალი იყო. ფიქრობ, ამ 4-ულს ასწავლიდნენ განზრახ წარმოჩენილიყვნენ საყვარელ ბიჭებად და ამ ფილმშიც ბევრი სიყალბეა.
To be self-consciously adorable, and I think there's something very cloying about that film.
თუმცა ზოგჯერ მამაც და შვილიც აკძალვებს აწესებენ. რომ მაგალითად ნათლიაზე არ შეიძლება ცუდი ფილმი ვთქვათ. დევიდ გილმორი ამ აკძალვებს ასე მიხსნის.
It's not that you can't touch it, it's that not all opinions are equal about film, and it's possible to be wrong.
კრიტიკა ყველაფრის შეიძლება, მაგრამ კინოს შესახებ ყველა შეხედულება თუ მოსაზრება თანასწორი არ არის და შესაძლებელია ადამიანი ღრმად ცდებოდეს. უკვე ვთქვით, რომ ძირითადი ინსტინქტი ტრეშია და ამაზე კითხვები არ შეიძლება იყოს. ეს არაა გემოვნების საკითხი. ესაა მდარე ხელოვნება, თუმცა ძალიან სასიამოვნო და გასართობი. ნათლია მაგალითად გვაჩვენებს ამბის თხრობის, მსახიობების შერჩევის და თამაშის, განათების, გადაღების საოცარ ოსტატობას. თუ ვინმე ამ ყველაფერს ვერ გძნობს, მას ცხადია შეუძლია რაც უნდა ის მოსაზრება გამოთქვას, მაგრამ იგი უბრალოდ მცდარი იქნება. ან ვთქვათ, ვინმემ რომ განაცხადოს კრისტოფერ უოკენი არ მომწონს, ცუდად თამაშობს და რაღაცნაირი უცნაური ტიპიაო, ამ ადამიანს უბრალოდ არაფერი ეცოდინება მსახიობის ხელოვნებაზე. ეს მარტო კინოს არ ეხება. აი წარმოიდგინეთ, ვინმემ რომ თქვას, ამ მოდილიანი მხატვა არ იცოდა, ადამიანების თავებს დარღვეული ფორმა აქვთ. ეს რა არის? რანაირად ხატავდა ქალებსო? ამ დისკუსიაში უბრალოდ არ შევა. საფუძველშივე მცდარ არასწორ აცდენილ აზრებთან კამათი არ მაინტერესებს.
You're not entitled to wrong opinions. Not if you want to have a conversation.
თანდათან კვირების თვეების და წლების განმავლობაში დევიდი და ჯესი ნანახი და განხილული ფილმების მართლაც შთამბეჭდა სიას დააგროვებენ. მათ შორისაა უამრავი კლასიკური სურათი: ნათლია ჩინური კვარტალი, მოქალაქე კეინი, ტრამვაის სახელად სურვილი, ვისეშინია ვირჯინია ვულფის, ველოსიპედების გამტაცებლები, რომაული არდადეგები, ალფრედ ჰიჩკოკის, ვუდი ალენის, ბილი ვაილდერის ფილმები. შიგადაში გაწყობენ თემატურ რეტროსპექტივებს, უყურებენ ახალ გერმანულ კინოს, ჰორორს, ეგრეთ წოდებულ საშინელებათა ფილმებს და ბევრ ტრეშს, მათ შორის ტრეშის ამდრომდე აუღებელ მწვერვალს, ვოლვერჰოვენის შოუგერლს, რომელშიც დევიდ ლინჩის საყვარელი მსახიობი კაილ მაკლახლინი ალბათ ყველაზე უხერხულ როლს თამაშობს საკუთარ კარიერაში.
They are just magnificent, and there are certain actors who are magnificent, and
არსებობს მსახიობის შესანიშნავი თამაში და არსებობენ შესანიშნავი მსახიობები. მინდოდა ჩემს შულს გაეგო, რას ნიშნავს დიდი კინომსახიობი. როგორია ის, რას აკეთებს, როგორ ესმის პაუზის უმოძრაობის მნიშვნელობა. სწორედ ეს იზიდავს თვალს და არა მსახიობი, რომელიც ბევრს მოძრაობს კადრში. უცნაურია, მაგრამ ყურადღებას იმ მსახიობს ვაქცევთ, რომელიც საერთოდ არ მოძრაობს. უმოძრაობის მნიშვნელობა ყველა დიდ მსახიობს ესმოდა. გრეტა გარბოს, მარლონ ბრანდოს, სპენსერ ტრეისის.
Marlon Brando, Spencer Tracy.
ზოგიერთ ფილმზე თუ მსახიობზე ჯესი განსაკუთრებულად რეაგირებს. 1956 წლის ფილმში გიგანტი თვალს ვერ აშორებს ჯეიმს დინს, ბოლოს ჩაილაპარაკებს მაგარი ვიჭიაო. ციგნის ერთ-ერთი ყველაზე გულისამაჩუყებელი სცენა 1982 წლის ფილმის რიჯმონდ ჰაის სკოლის სწრაფი ცვლილებების ყურების შემდეგ ხდება. დევიდი შულს უხსნის, როგორ ოსტატურად თამაშობს შონ პენი ამ ფილმში, როგორ იჭერს კინოკამერა მის მზერას, როგორ ახერხებს, რომ ეპიზოდური როლით ასეთი დამამახსოვრებელი სახე შექმნას. სწორედ ეს არის ნიჭიო, ეუბნება შვილს და უცებ ჯესი საპასუხო კითხვას უსვამს: მა, მე მაქვს რამის ნიჭი? ჯესის თინეიჯერულ შფოთვას წუხილს შიშებს თუ საკუთარ თავში დაეჭვებას გილმორის წიგნში ასეთი წამიერი ეპიზოდებით ხვდებით და კითხვის პროცესში თანდათან ხედავთ, როგორ პოულობს თავს ეს შფოთიანი და სევდიანი პატარა ბიჭი და როგორ ტრანსფორმირდება ის ახალგაზრდა კაცად. წიგნის ფინალში ჯესი წარმატებული რეპერი ხდება, შემდეგ სამსახიობო ხელოვნებას სწავლობს, თუმცა დევიდ გილმორს არსად გამოაქვს მყარი დასკვნა, რომ ჯესის ცვლილება მასთან გატარებული საღამოების და მათი საშინაო კინოკლუბის პირდაპირი შედეგია. დევიდ გილმორთან ლაპარაკში ისიც გავიგე, რომ ამასობაში ჯესიც მწერალი გამხდარა. მის რომანს „მწვანე სასტუმრო“ კანადაში დიდი წარმატება მოჰყვა. მას თანამედროვე ჰოლდენ კოლფილდის მიერ დაწერილ პროზასაც კი უწოდებენ.
He never showed me the book, by the way, until it was published.
გამოქვეყნებამდე ჯესიმ წიგნი არ წამაკითხა. არც ვიცოდი ის რაზე იყო. შეიძლება არ სურდა გავლენა მომეხდინა. ტექსტი ბევრჯერ გადაწერა. იცის რომ გადაწერა უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამ წიგნის წაკითხვა ჩემთვის არ იყო იოლი, რადგან ის დიდწილად მე მეწყვნება. ჩემთან გამოსამშვიდობებელი წერილია. მესიჯით ყველაფრისთვის დიდი მადლობა, მაგრამ მე პატარა ბიჭი აღარ ვარ. ეს წიგნი გვიყვება ბიჭზე, რომელიც მამის სახლიდან მიდის.
It's like thank you very much, but I'm not a boy anymore. And if the book is really about a son leaving his father.
საკუთრივ თქვენ როგორ გაგიჩნდათ ამ წიგნის კინოკლუბის დაწერის იდეა, მე გიკითხე გილმორს. აღმოჩნდა, რომ ესეც მისი შვილის, ჯესის იდეა ყოფილა.
Initially I was working writing a book about how to get over a woman when she leaves you.
ციგნს წერდი საყვარელი ქალის დავიწყების შესახებ. როგორ უნდა გააგრძელო ცხოვრება, როცა ქალი, რომელიც გიყვარს, გტოვებს. ამის დიდი გამოცდილება მქონდა. ჯესის უთხარი ასეთ ციგნს წერმეთქი და მიპასუხა: "მამა, ეს ციგნი არ დაწერო, ძალიან ცუდი აზრია. ისე გამოვა თითქოს თავი მოგაქვს, აი, რამდენ ქალთან ვიწექიო." და იქვე მითხრა: "აიღე და ჩვენზე დაწერე ციგნი, როგორ ვისხედით ფილმებს, როგორ უყურებდით და რამდენ რამეზე ვლაპარაკობდითო. ჯერ დავიბენე, სხვა თუ არაფერი ამ ციგნს რა დავარქვა მეთქი. მარტივად კინოკლუბი დაარქვიო. მოკლედ ეს ციგნი მთლიანად ჯესის იდეა იყო."
საბოლოო ანგარიშით კინოკლუბი მშობლის მამის მიერ შვილის სიყვარულზე დაწერილი წიგნია. ძალიან ძლიერი, თბილი და ემოციური წიგნი. მამა დევიდი ახერხებს შვილთან ურთიერთობაში შეინარჩუნოს მთავარი კომუნიკაცია. მასთან ერთად ყოფნით, მისთვის როის დათმობით, ფილმების განხილვით ის შვილს საფიქრალსაც აძლევს და ლექსიკასაც საკუთარი ემოციების, ფიქრების, აზრების გამოსახატად.
It was time. In the end it was what he needed. He needed time with his father.
თავარი იყო დროის ერთად გატარება. საბოლოო ანგარიშით მას მხოლოდ ეს სჭირდებოდა. მამამისთან ერთად ყოფნა. მის არც ერთ მეგობარს არ ჰქონდა ეს. ჩემი შვილი იყო ერთადერთი, ვისაც შეეძლო ამდენი დრო გაეტარებინა მამასთან ერთად. ფილმებიც მეორე ხარისხოვანია. მაგალითად, შეიძლებოდა კინოს ყურების ნაცვლად პარაშუტით გადმოხტომა შეგვესწავლა. ერთად ყოფნა, დროის ერთად გატარება იყო მნიშვნელოვანი.
გილმორის წიგნის კითხვისას ბევრ მშობელს, ჩემი ჩათვლით, ალბათ სინანულის განცდაც დაეუფლება. დიდი სურვილი რომ მსქონდეს, ბევრი მშობელი უბრალოდ ვერ შეძლებს ამდენი დროის დათმობა შვილისთვის, რადგან ამ შვილის რჩენისთვის მას სამსახურში სიარული და მუშაობა უწევს. დევიდ გილმორს კითხე ის, რომ ამ პერიოდში თქვენს უმუშევრად დარჩით, ალბათ იწილად გამართლება იყო მეთქი. მიპასუხა: ცალსახად ასეაო. მე შემეძლო თავისთვის უფლება მიმეცა არ მემუშავა გარკვეული პერიოდი, რადგან თავის როზე ახალგაზრდობაში მემკვიდრეობით მოზრდილი თანხა მივიღე და თვიდან თვემდე ხელფასზე არ ვიყავი დამოკიდებულიო.
It was very, very lucky. I mean, you know, I sometimes think that it's very difficult to tell the difference between good luck and bad luck until you see it.
კი, ნამდვილად ძალიან გამიმართლა. ზოგადად ვთვლი, რომ რთულია ერთმანეთისგან განასხვაო გამართლება და უიღბლობა, სანამ საბოლოო შედეგს ნახავდე. იყო მომენტი, როცა ძალიან ცუდად ვგნობდი თავს. ფიქრობდი, აი ყოჩახ, შენმა შვილმა სკოლაში სწავლა მიატოვა, შენ სამსახური დაკარგე, პირდაპირ შესანიშნავი მშობელი ხარ მეთქი. მაგრამ სინამდვილეში ჩემი უმუშევრობა დიდი გამართლება აღმოჩნდა. იმ პერიოდში ტელეგადაცემაზე რომ მემუშავა, რა თქმა უნდა ვერ შევძლებდი ამდენი დრო დამეთმო ჩემი შვილისთვის. არადა იმ მომენტში, იმ ასაკში, მისთვის მე რომ არ გამხდარიყავი მისაბაძი ფიგურა, დიდი შანსია მისი რომელიმე მოკრიმინალო ნაცნობი ამოერჩია საამისოდ. ჯესი იმ პერიოდში ძალიან საეჭო ხალხთან დამეგობრდა და მოძრაობდა. ბავშვი მის გარშემო ყველაზე ძლიერ და მნიშვნელოვან ფიგურას ბაძავს და მე სწორედ ამ მომენტში აღმოჩნდი თავისუფალი.
დევიდ გილმორს ჯესის ნარკოტიკებით გატაცებაზეც ვკითხე. ციგნში არის რამდენიმე მომენტი, როცა შვილი პირობას არ ღვევს და ნარკოტიკულ საშუალებებს იღებს, თუმცა შემდეგ ამას ღიად აღიარებს მამასთან.
It was really, and I don't know if you know what's happened in North America, but because of the new fentanyl coming.
ეს ნამდვილად ძალიან შემაშინებელი იყო. ჩრდილოეთ ამერიკაში ახლა დიდი კრიზისი გვაქვს. შემოდის ჩინური წარმოების ოპიოიდები, ფენტანილი. მხოლოდ ჩემს პროვინციაში 300-მდე ადამიანი დაიღუპა ბოლო პერიოდში. ახალგაზრდები იღუპებიან ფენტანილით, რომელსაც კოკაინად თუ ჰეროინად ყიდულობენ. არიციან რა ნივთიერებას იღებენ. საბედნიეროდ ჩემი შვილი მთლიანად შეეშვა ნარკოტიკებს, სანამ ეს კრიზისი დაიწყებოდა. მაგრამ კი, იმ დროს ჩვენც ჰქონდა ეს პრობლემა. ჩვენი შვილები იდუმალი არსებები არიან. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მათ ვიცნობთ, მაგრამ ისინი უზარმაზარი სასახლესავით არიან და ჩვენ მხოლოდ გარკვეულ ოთახებში თუ შეგვიშვებენ ხოლმე. შეიძლება გეგონოს, რომ ყველა ოთახში შეგიძლია შეხვიდე, მაგრამ ასე არ არის. ზოგიერთი ოთახი საიდუმლოა. ჩვენ შვილებს უყვართ საიდუმლოები, მშობლებისგან მათი შენახვა. ნარკოტიკები ერთ-ერთი ასეთი საიდუმლო იყო. მეუბნებოდა, კი მამა, ნარკოტიკებს ნამდვილად აღარ გავეკარებიო. მერე გადიოდა ქუჩაში და ჩუმად ისევ აკეთებდა ამას. ერთადერთი, რასაც ვნატრობდი, ის იყო, რომ ფიზიკური ზიანი არ მიეყენებინა თავისთვის. ცოცხალი დარჩენილიყო, რადგან ვწნობდი, რომ ეს მისთვის ფაზა იყო და გაივლიდა. იმ პერიოდში ნათლად გავაცნობიერე, რაოდენ ილუზორულია მშობლის განცდა, რომ შეუძლია შვილის ცხოვრება აკონტროლოს. ეს შეუძლებელია. ეს რამდენიმე აისბერგის მწვერვალივითაა. ზოგიერთს ხედავ, მაგრამ წარმოდგენა არ გაქვს, რა ხდება წყლის ქვემოთ. შვილმა ამის შესახებ თავად უნდა გითხრას. ჩემს შვილს ყოველთვის უყვარდა ლაპარაკი, საკუთარი თავის გამოხატვა. მან იცის, რომ დიდი გამოცდილება მაქვს, რადგან თავად მეც მღელვარე ცხოვრება გამოვიარე. კარგი, მაგრამ მღელვარე ცხოვრება. და რაც მთავარია, მაქვს მოსმენის დიდი გამოცდილება და უნარი.
საუბრის ბოლოს დევიდ გილმორს ვკითხე თქვენს არაჩვეულებრივ წიგნს ოდნავ ხომ არ დაკრავს იმის საშიშროება, რომ კინო, ასე ვთქვათ, აღმზრდელობით ხელოვნებად წარმოჩინდეს მეთქი. იმის მსგავსად, როგორც კინო ავტორიტარულ რეჟიმებში ესმოდათ ხოლმე, საზოგადოების აღზრდის, სწორი ფასეულობების დანერგვის, კარგი ადამიანების გამოყვანის მექანიზმად. კითხვას ზუსტად მიმიხვდა და ასეთი პასუხი გამცა.
This sounds really pompous, but there's no other way to say it. Is that I picked movies that would teach Jesse about aspects.
ეს ძალიან მაღალფარდოვნად გაიჟღერებს, მაგრამ უნდა ვთქვა, ჯესის ვაჩვენებდი ფილმებს, რომლებიდანაც მას ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტის სწავლა შეეძლო. არა იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ცხოვრება, როგორც კინო ავტორიტარულ რეჟიმებში ესმოდათ, თვითონ საგანმანათლებლო მისიით, არამედ იმაზე, თუ როგორი არის ის. 400 დარტყმა, მაგალითად, დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტკივილიანი და გულწრფელი აღწერაა იმისა, თუ რას ნიშნავს იყო მოზარდი. კლერის მუხლი, მაგალითად, გვაჩვენებს საფრანგეთის გარკვეულ წრეებში არსებულ ცხოვრებას. როცა ლოლიტას უყურებ, იგებ რეალურად რას ნიშნავს სექსუალური ლტოლვა, სურვილები. საქმე მორალურ შეფასებებში არ არის, გმირი სწორად იქცევა თუ არასწორად. ლოლი და ჯერემი აირონსით ძალიან კარგი ფილმია. და რასაც უნდა გრძნობდე ზრდასრული კაცის და 12 წლის გოგოს სექსუალური კავშირის შესახებ, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი ის არის, რომ ასეთი ამბები ხდება და ისინი წესიერ კეთილშობილ ადამიანებსაც ემართება.
These things happen in the world and they often happen to decent people.
ციგნში ერთგან მამაშვილი 1993 წლის ამერიკულ ფილმს ნამდვილ სიყვარულს უყურებს, რომელიც კვენტინ ტარანტინოს სცენარით ტონი სკოტმა გადაიღო. ორივეს ძალიან მოეწონება ფილმის ფინალი, როცა პატრიცია არკეტის პერსონაჟი კრისტიან სლეიტერის გმირს უყურებს და გულში იმეორებს: ძალიან მაგარი ხარ, ძალიან მაგარი ხარ.
Three words went through my mind endlessly. You're so cool. You're so cool. You're so cool.
ეს სცენა ციგნის ბოლო გვერდზე ემოციურად გამეორდება. ჯესი, რომელიც ადგილობრივ კლუბში რეპით გამოდის, მამას, როგორც იქნა, უფლებას დართავს მის კონცერტს დაესწროს. დევიდი სცენაზე მდგომ გამაღლებულ და გაზრდილ შვილს უყურებს, მის რეპს უსმენს და ცრემლებს ვერიკავებს. გულში იმეორებს: ძალიან მაგარი ხარ, ძალიან მაგარი ხარ. ეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ საკითხზე, პრობლემაზე, რომელზეც ჯანდაცვის სფეროს შეეხება. ეს რომელზე საუბარიც ნამდვილად არ არის სასიამოვნო, ბევრს არ გვიყვარს. არის ასეთი საკითხები. ზედოზირების საკითხი შეეხება, მოგეხსენებათ, ნარკოტიკული საშუალებების და არამხოლოდ ნარკოტიკული საშუალებების სხვადასხვა ნივთიერების მოხმარების პრობლემას თავის მხრივ, და ეს არის ის რაც არსებობს რეალურად ეს პრობლემა არ მხოლოდ საქართველოში, ბევრ სხვა ქვეყანაში, განვითარებულში, განვითარებაში, განვითარებელში ყველგან და ნიშნულოვანი რატომ არის ცნობიერების ამაღლება, ვინაიდან ეს უკავშირდება ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენას. ის თუ რამდენად ინფორმირებული იქნება საზოგადოება, როგორც პროფესიონალთა წრეები, ასევე მთლიანად საზოგადოება ამ საკითხზე, რამდენად გავიაზრებთ რეალობას, რაც არის და გამოწვევებს, და ყველა ჩვენგანს მოიხსენება მეტნაკლებად, მეტნაკლები სიმწვავით, ბუნებრივია მეტნაკლები სიახლოვით, მაგრამ ეს პრობლემა არსებობს და რაც უფრო სტიგმატიზება მოხდება ამ თემის, მით უფრო უარეს იქნება სურათი, მით უფრო მეტი იქნება მსხვერპლი, რაც უფრო რეპრესიული იქნება ნარკოპოლიტიკა, კიდევ უფრო შეუშლის ეს ხელს იმას, რომ ადამიანებს არ აქვს მნიშვნელობა რა ასაკის იქნება ეს მოზარდი თუ ზრდასრული ადამიანი, რომ მათი სიცოცხლე გადარჩეს. ჩვენ ამ თემაზე პირველად არ ვლაპარაკობთ დღეს, გვისაუბრია არაერთხელ სხვა დროსაც, მაგრამ რა თქმა უნდა იშვიათად ვახერხებთ, რომ შევეხოთ ამ საკითხს, თუმცა კი დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ადამიანს გნებავთ, ბევრ ოჯახს აწუხებს ეს საკითხი და მათთვის იქნება მნიშვნელოვანი. მოისმინოს თუ რა ვითარება რა სურათია დღეს საქართველოში, ვითარებას ართულებს ისიც, რომ დროთა განმავლობაში სულ უფრო რთულდება და აქაც არ ვართ უნიკალურები, სულ უფრო რთულდება საქართველოში ნარკოტიკული და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ბაზარი, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, ასე უნდა დავარქვათ, ალბათ რეალობა ეს არის. ეს ურთულებს საქმეს როგორც მომხმარებლებს, ასევე ბუნებრივია ექიმებს, თუ კი და რომელთა ხელშიც ხვდებიან ასეთი პაციენტები, მაგრამ ეს ერთი გამოწვევაა, თუმცა არაერთი სხვა გამოწვევა არსებობს კიდევ, რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ უკავშირდება ქვეყანაში არსებულ ნარკოპოლიტიკას. ჩვენი სტუმარი მაკაგოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი, არის უკვე ხაზზე. ქალბატონო მაკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვაში მონაწილეობისთვის. ვიცი რომ დღეს თქვენი კოლეგები ხართ დაკავებული ძალიან იმ ღონისძიებებით, რომელიც დღეს იმართება. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მივაწვდინოთ ხმა. და ამოგდის ბევრისთვის კიდევ ვამბობ, არის საკითხები, რომლებზეც ჩვენ არ გვიყარს ხოლმე ფიქრიც კი არა თუ ლაპარაკი. თითქოს თუ არ ვილაპარაკებთ, არ არის ეს პრობლემა. და ერთ-ერთი ასეთი საკითხი არის სწორედ ნარკომანია, ზოგადად კვლავაც რჩება ასეთად. სხვადასხვა ნივთიერების მოხმარების პრობლემა და ის თუ როგორ ვუმკლავდებით, კი არა და ვერ ვუმკლავდებით ამ პრობლემას საქართველოში. და დღეს დღევანდელია ეს სპეციფიკური თემა, რომელსაც წამოჭრით თქვენ კონფერენციაზე და მხოლოდ ეს ღონისძიება არ არის, როგორც ვთქვი, მაგრამ ესეთი სამსჯელო პლატფორმა ეს არის დღეს. ილაპარაკეთ ზედოზირებაზე და რა პრობლემა და იმაზე თუ როგორ შეიძლება და რატომ არ ხდება ის, რომ რაც შეიძლება მეტი სიცოცხლე იყოს შენარჩუნებული. თუ შეიძლება თავად რომ ბრძანოთ ამ პრობლემის მნიშვნელობაზე, მე ცოტა ბევრი ლაპარაკი მომივიდა არა პროფესიონალს, დიახ. აჰა,
მინდა აღვნიშნოს რაღაც მოსწორი აქცენტები და ასეთ. ზედოზირებით გარდაცვალება წარმოადგენს ძირითად რისკ ფაქტორს ნარკომოხმარებლებს შორის, გარდაცვალების მიზეზებს შორის. და 2001 წლიდან ავსტრალიაში დაიწყო პირველად ამ საერთაშორისო დღის აღნიშვნა და მთელი მსოფლიო ქვეყნები არიან ჩართული ამაში. ზუსტად ამ დღეს, 21 აგვისტოს აღინიშნება ზედოზირებით ზედოზირება და ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღე, რომელიც მიზნად ისახავს სწორედ გარდა იმისა, რომ ხონა მიაგონ იმ ადამიანებს, ვინც ნარკოტიკების ზედოზირებით გარდაიცვალა, ყველა დონის დაინტერესებულ მხარეს შორის წარიმართოს ინტენსიური დიალოგი, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყანაში ესეთი შემთხვევების შემცირება. საქართველოს 2010 წლიდან აღნიშნავს ამ დღეს და ჩვენ ყოველ ძლევრად მაღალი დონის დაინტერესებულ მხარეებს ვრთავთ ამ დიალოგში. ძირითად ეგზამილები არის ის, რომ პრევენცია არის უპირობო და პრევენცია არის გამოსავალი ზედოზირების გარდაცვალებისა. კაცი ნარკოპოლიტიკა კლავს, ასევე ნალოქსონი ეს არის პრეპარატი, რომელიც ოპიატების დედოზირებისას არის გამოსაუკეთესო გამოსავალი, გადაარჩენ სიცოცხლეს ერთი ამპულა ნალოქსონი. ეს ერთადერთი მესიჯები არის, რაც გვინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს და იცოდეს გაწოდების მიღებმა პირებმა.
რა იცვლება? დიახ, გაიგონეთ ეთყობა რომ მომემზადე. რა იცვლება? თქვენ ბრძანებთ რომ აი სისტემატურად შეახსენებთ, ლაპარაკობთ, ცდილობთ მიაცვლინოთ ხმა. რა
შეიძლება არის 2014 წელს მივაღწიეთ იმას, რომ დედოზირების შემთხვევის შესწრებისას თუ კი ადამიანი გამოიწახებს სასწრაფოს, მას პოლიცია აღარ მოყვება. თუნდა აქამდე წლების განმავლობაში დედოზირების არ ეძახოდნენ პოლიციას, მიატოვებდნენ მას მისი მეგობრები, ახლობლებიც და გარბოდნენ დასამალად, რადგანაც იცოდნენ, რომ სასწრაფოს აუცილებლად პოლიცია მოყვებოდა. დღეს ეს რეგულაცია არ არის, უკვე რამდენიმე წელია ეს რეგულაცია არ არის, თუმცა შიში იმისი, რომ პოლიცია გაიგებს, მაინც არსებობს გაუცხობიერებელი შიში და მაინც არის შემთხვევები, როცა ერიდებიან სასწრაფოს გამოძახავს და თავად ცდილობენ ზედოზირებულის გადარჩენას. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ამ ხალხმა საზოგადოება მიცოდეს, რომ სასწრაფოს არანაირი ვალდებულება არ აქვს შეატყობინოს პოლიციას და გადაიწყოს გამოძიება არსებული ფაქტის შესახებ. ეს ერთი ფაქტი.
ეს რადგან თქვენ ბრძანეთ, ეს არის შეცვლილი, არა შეცვლილი თუცები შემისწორეთ კანონმდებლობა, არამედ შეცვლილი პრაქტიკა, ხომ?
კანონმდებლობა შეიცვალა 2014 წლიდან, ანუ შიდა რეგულაციებით მოიხსნა ვალდებულება ოფიციალურად, რომ სასწრაფო აღარ შეატყობინოს პოლიციას ასეთი შემთხვევის შესახებ. ეს უკვე რამდენიმე წელია ეს რეგულაცია არსებობს, მაგრამ ეს გაუცნობიერებელი შიში მაინც არის და არ ეძახია. მეორე ფაქტორი, რაც ზედოზირებას წაადგება და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფომ, ეს არის ნალოქსონის რეცეპტური დან ცეცეტეროს დაკომდებარებული მედიკამენტების წინიდან მოხსნა. ანუ ადამიანს, რომელიც იმყოფება ასეთი რისკის ქვეშ, მოიხმარს ნარკოტიკს ან თავად ან მისი ოჯახის წევრი და იცის, რომ არსებობს ასეთი უნიკალური პრეპარატი, როგორც არის ნალოქსონი, იგივე ნარკანი, იგი უნდა იყიდებოდეს ხელმისაწვდომად აფთიაქებში და არ უნდა იყოს რეცეპტს დაკომდებარებული. ჩვენ ზიანშემცირების ცენტრები გავცემთ ამ პრეპარატს უფასოდ წელიწადში 15,000 ამპულამდე საქართველოს მასშტაბით, თუმცა ის, ვინც არ არის ჩვენი კლიენტი, შესაძლებელია ის, რომ არ მიუწვდება ხელი ამ ნარკაზე ასე უფასო პროგრამაში, მაგრამ უნდა შეწყიდვა აფთიაქში. ღირებულება საკმაოდ დაბალია, 3.5 ღირს, მაგრამ ეთხოვენ აფთიაქში რეცეპტს და მოვითხოვთ ამას სამინისტროს, რომ გააუქმოს ეს რეგულაცია და
სპეციფიკა. ხო, რადგან თქვენ შეგიძლიათ, ანუ ამის უფლება მოგეცათ, მართლაც ალოგიკურია თქვენ თუ შეგიძლიათ ამის დარიგება და მე როგორც წავიკით ცოტა ხანში ექიმი, მისი ერთადერთი გვერდითი მოვლენა არის სიცოცხლის გადარჩენა, ისე ვთქვათ, რაღაც ისე გადაწყდები მისი დროულად გამოყენება, ხომ? ახლა რეცეპტს სჭირდება დრო, არ ვიცი, გარკვეული პროცედურის გავლა და ამას მოიწყვეთ, ხო?
ზედოზირებული, რასაც გება უკვე ზედოზირების შემთხვევა, ხო, ადამიანი სუნთქვას წყიტავს, გაფიქრებულია, უკვე სილურჯისკენ გადადის, იმიტომ რომ ჟანგბადი აღარ მიეწოდება ფილტოებს, კლინიკანიცდის ჟანგბადოვალ შიმშილს და ანუ წუწუთები, წამები წყიტავს სიცოცხლეს. თუ კი გვერდში მდგომს აქვს ეს უნიკალური პრეპარატი ანალოქსონი, რომელიც 2 მილიტრიან შუშის ფლაკონშია და არც ისე ძვირად ღირებულია, მას შეუძლია თავისუფლად გადაარჩინოს სასწრაფოს მოსვლამდე. ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს პრეპარატი, რომელსაც არ აქვს გვერდითი ეფექტები და არ აქვს შეუთავსებელი, არაფრის დაზიანება არ შეუძლია ამ პრეპარატს გარდა სიკეთის მოტანისა. ამიტომ მასზე ხელმისაწვდომობა უფრო და უფრო უნდა გაიზარდოს და სახელმწიფო მასში უნდა დაგვეხმაროს არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენს ბენეფიციარებსო რა სისტემით არიგებთ თქვენ ამ პრეპარატს?
პრინციპი არის, რეკომენდაცია ჯანაც სოფლიო ორგანიზაციის ისგან არის ასეთი, რომ მანამდე რომ მიეწოდებ ნალოქსონს თემის წევრებს, ნაკომხმარებლებს უნდა ჩაუტარო ინსტრუქტაჟი ზედოზირების პირველადი დახმარების შესახებ და ნალოქსონის გამოყენების შესახებ. ნალოქსონის ინექცია ძალიან მარტივია, მას შემდეგ რაც დარწმუნდები, რომ ეს არის ოპიატებით გამოწეული ზედოზირება, შესაძლებელია ნებისმიერ კუნჩში გაკეთდეს და ის მოქმედებას იწყებს რამდენიმე წუთში. არც არის საჭირო თქვა ექსპერტი ბამბა ბონდულა კუნძზე გაკეთება, ნებისმიერ კუნძზე სადაც არის ხელმისაწვდომობა და ასევე დარწმუნებით უნდა დავიხმაროთ პირველად დახმარების გზები, უნდა ვიცოდეთ რომ გაუსუნთავოთ პირის ხო ამ პირნაღები მასისაგან თქვა შეძლოს რომ მოვათავსოთ უსაფრთხო პოზაში, ვაკონტროლოთ პულსი, მაჯა, სასწრაფო რა თქმა უნდა გამოვიძახოთ, ანუ მანამდე ვეხმარებით ამას, სანამ სასწრაფო მოვლათ, უკვე პულსი არ არის და სუნთქვაც ძალიან გაიშვეთებულია, ვსრულავთ ხელოვნურ სუნთქვის ჩატარებაზე და თუკი უფრო შორწასული შემთხვევაა გულის არაპირდაპირ მასაჟზე.
ხო, ამის გაკეთება ბევრს არ შეუძლია, ხო, რომ დავთიქდე. ალბათ ნაწილი ადამიანების ასეთ სურათს გაერიდება, არა იმიტომ რომ ცუდი ადამიანია, უბრალოდ ხო, ყოველას ხო არ აქვს ცოდნა და როცა არ იცი გეშინია და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ასეთ ვითარებაში და ამ მიზეზით გამოწეულია ეს მდგომარეობა, რასაც თქვენ აღწერთ სუნთქვის გაჩერება და ასე შემდეგ, არამედ და პულსის გაჩერება, არამედ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა იცოდეს ეს პირველადი დახმარების ტექნიკები.
მე მგონი რომ ეს სკოლაში უნდა ასწავლდნენ უმაღლეს
ახმებით
კლასებში, იმიტომ არავინ არ იცის, როდის დაჭირდება დახმარება. ოჯახის წევრის გაშენყოფის ქუჩაში დავარდნილი ადამიანის ეს არის ის საბაზისო უნარჩვევები, რომელიც არ მოითხოვს სამედიცინო განათლებას და საჭიროა ძირითადი საბაზისო უნარების ცოდნა.
კი, არა მხოლოდ სკოლაში, როცა ამას როცა ეს უკვე სისტემურად არის დანერგილი, ამას ასწავლიან განვითარებულ ქვეყნებში მშობლებს, მაგალითად ფერძიმე ქალებს, მათ პარტნიორებს, მეუღლეებს, როდესაც ვთქვათ ისინი, ანუ ნებისმიერ პერიოდს და ეპიზოდს იყენებენ განვითარებული ქვეყნები, იმდენად მნიშვნელოვანია ამ ტექნიკების ცოდნა ზოგადად საზოგადოებისთვის, რომ ყველა ეპიზოდს იყენებენ, სადაც შეიძლება ადამიანის ყურადღება მიიპყრონ ამ აქეთკენ და დასვან და ასწავლონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც. ეხლა დაუბრუნდები ზედოზირების პრობლემას ისევ და მინდა კითხოთ, ვიცი რომ არ არის აღრიცხვა ხომ ოფიციალური სტატისტიკა. რას ვეყრდნობით პრობლემის შეფასებისას, ქალბატონო მაკა?
ეს სტატისტიკა რომ არ არსებობს ქვეყანაში, ამას უკვე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ. სამწუხარო არის, რომ ერთიანი რეგისტრი არ არსებობს. ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჩვენი შიდა სტატისტიკა, სხვა ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებში, 14 სერვის ცენტრში, ჩვენს კლიენტებს შორის დაფიქსირებული რამდენი შემთხვევა დამთავრდა გარდაცვალებით და წელს მაგალითად 7 თვეში ესეთი იყო 9. 9 ადამიანი გარდაიცვალა. წინა წლებში უფრო მეტი სტატისტიკა იყო, ну, წლების განმავლობაში გეუბნებით შესაძლებელია, 2011 წელს 94 ადამიანი იყო გარდაცვლილი. მე უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ უფრო დავიწყეთ ამ ნალოქსონის დისტრიბუცია და გავზარდეთ რაოდენობა ადეკვატურად შემცირდა გადარჩენილი გარდაცვალების შემთხვევები და გაიზარდა გადარჩენილი ადამიანთა რაოდენობა. ეხლა უფრო გაცილებით სხვა სიტუაციაა. თქვენ უფრო ალბათ ნაკლები გესმის გარდაცვლილზე დოზირებით გარდაცვლილთა შესახებ.
გიდასტურებს, მაგრამ რთულია, ხო მიცით, მე ესე შევაფასო ამ იმით, ვთქვა, მე როგორ მე რამდენად უფრო ხშირად მესმის. ხო, გიდასტურებს ნამდვილად.
მაგრამ თვითონ არის მეორე ფაქტორი, ეს არის სტიგმა დაკავშირებული გარდაცვალებით, ზედოზირებით გარდაცვალებასთან. ოჯახები ცდილობენ დამალონ ეს ფაქტი, რომ ეს ფაქტის არის ამარცხინო ფაქტი, ცდილობენ დაიცვან გარდაცვლილი გამკითხვისგან საზოგადოებისგან და ასე შემდეგ. ყველანაირად ცდილობენ, რომ აი ეს რომ დაარქვან, რომ ეს იყო ინსულტი, ეს იყო თრომბი, ეს იყო გულის უეცარი შეტევა და სხვა რისკ ჯგუფებს მიაწერენ ადამიანს, მაგრამ რეალურად ხდება ხოლმე, რომ ნარკოტიკი არის დოზირების გამომწვევი მიზეზი. გარდა პირიქით უნდა ხდებოდეს ესეთი ოჯახები, ხმამაღლა უნდა საუბრობდნენ ამ პრობლემაზე, ახალგაზრდებში უნდა მიდიოდეს სწორი ინფორმირება, რომ იცოდნენ რა იწვევს დოზირებას, რისი გაკეთება არ შეიძლება, დოზირება რომ არ დაგემართოს, ან თუკი შეგემთხვა შენ, ან თუ შენ თქვა სხვას, რა უნდა გაკეთდეს დოზირების საკითხთან თავდაცვის მიზნით.
ქალბატონო მაკა, მე მაქვს ერთი კითხვა და დღეს არ დამებადა ეს კითხვა. ახლა ბძანეთ, რომ აი გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახი ცდილობს, კარგი, ცოტა ხანში დავსვამ, მსმენელი გველოდება, რომ არ ვალოდინო დიდხანს და შემდეგ დავსვამ ამ კითხვას. დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა თქვა ნამდვილად აქტუალურ საკითხს შეეხეთ დღეს და რა მაინტერესებს აი ჩაითქვათ მაგალითად როდესაც ეს ნარკომანია და ნარკოტიკების ამბილა უკვე პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილიც გახდა ახლა პარტიასაც არ დაესმარ ყველასაც ცნობია რომ აი პარტიებიც კი ცდილობენ თავის ზეგავლენა მოახდინონ თავის მრევლი გაიმრავლონ თავისი პოლიტიკის შედეგად მაგრამ ეს თალკი იყოს ეგეთ ეს ფასაობრის თემა და
უნდა იყოს პოლიტიკის ნაწილი ეს პრობლემა მე არ ვიცი თქვენას გულისხმობთ
ბავშვები პატარა მოზარდობის სასაკიდან ეკითხება და არიან ქვეყნები შეიძლება შეიძლება ბარბაროსმათ მოჩნათოთ ეს ქვეყნები და არა დემოკრატიულ მაგრამ იქ უკვე სკოლაშიაც კი ხდება გარკვეული წესები და ისეი ფაქიცად მით აღრიცხვა გამოვლენა წესება და აი თუ არის შესაძლებელი საქართველოსაც მოხდეს აი ეს ადრეულ ასაკებში გამოვლინდეს ამ ბავშვებში რომ მისადმი პრევენცია ჩატარდეს მშობლებთან მოხდეს თორე ხომ იცით ერთი დასმელმა ორმა 1000 ხორი გასვარაო და აი ბავშვობაში რომ გამოვლინდეს ეს პატარა ასაკიდან აი ეს რაღაც უკვე დაბასფერებსაც ეკითხება და მე თვითონ მოძებს თვითონ აი ამითაც რომ დაიწყო და კი ამ ხალხი ნარკოტიკ ნარკომანი არ აღმოჩნდა მას სხვა საქმე ჭირდება რომ მას ახალგაზრდა ჩაიბას უნდა სხვა ღონისძიებაში მას არ დაუკავშირეს ნარკომანზე სპორტი კულტურა და სხვა ეს უკვე ძალზე დიდი თემა და აი ამ ხრებს რომ მიუდგეთ ხა საქმეს რომ ადვილად ბავშვობიდანვე გამოვლინდეს ეს ნარკოტიკების
ან ვიცი ხო რა პრაქტიკა დიდი მადლობა ზარისთვის ეს ძალიან რთული საკითხია ხო არ ვიცი თქვენ ასე უყურებთ როგორც ბრძანებთ აი ეს არ ვიცი ან დაზაც ესეთი სტიგმატური და პრობლემური იყო ჩემთვის მაგრამ არ აღუშავს კარგით 2988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი ქალბატონო მაკა გიცმენთ
მეც საკმაოდ საინტერესო საკითხი წამოჭრა ჩემმა სვენელმა პრევენცია შეხება პრევენციას ნარკომოხმარების პრევენციას ის არის საკითხი რომელიც არ არის აქტუალური დღეს არც ქვეყნის პოლიტიკაში არც განათლებაში არც ჩანდაცვაში ანუ პრევენციაზე მუშაობა ფაქტობრივად არ ხდება ის პროგრამა რაც მე ვახსენე ზიანის შემცირება ეს არის უკვე მეორადი პრევენცია ანუ ადამიანი ჩვენ ვაღიარებთ ადამიანი ვიცით რომ მოიხმარს ნარკოტიკს და მერე ვეხმარებით როგორ დაიძინოს თავი და არ დაავადდეს თქვა ინფექციურ დაავადებით ან როგორ არ მოკვდეს ეტოზირებით მაგრამ აი ეს პირველი პრევენცია რაც ჩვენ ახსენელმა თქვა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე თვითონაც მოზარდის შვილები მყავს, ამაზე ხშირად ვფიქრობ. ფაქტობრივად მათ არავინ ესაუბრება ამ პრობლემაზე. ძალიან ცოტა არის საშუალება, რომ ისინი დაკავდნენ რამე სხვა ღონისძიებებით, სპორტით, რა ვიცი, მხატვრული წრეებით. ეს ყველაფერი საკმაოდ ძირად ღირებული არის, ხო? და ყველა ოჯახს არ აქვს ამის საშუალება და არც ალტერნატიული უფასო ისეთი წრეები არ არსებობს. მე ვიტყოდი, რომ ეს უნდა დადგეს ნომერ პირველი პრობლემა და როგორც ვთქვათ პოლიტიკაზე მიუმასაკვედა რომელიმე შემოგთავაზებს კანდიდატი ასეთ პოლიტიკას რომელიც ახალგაზრდების და მოზარდების სწორ განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული მე სიამოვნებით მივცემ მას მას
ხო მსვენელო ცოტა უარყოფით კონტექსტში ახსენა ის რომ პოლიტიკა და აქციეს და მრევლის შემოკრება სურთო არ ვიცი მე შემიძლია ვარაუდი მქონდეს მაგრამ ეხა არ მოვთარგმნი ასე ვთქვათ რა თქმა უნდა მსვენელის ზარს ცოტა უფრო უარყოფითად აფასებდა ამ ამბავს თუმცა მე ვთვლი რომ ეს უნდა იყოს რა თქმა უნდა პოლიტიკის ნაწილი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული პრობლემაა და ამაზე უნდა იფიქრონ გადაწყვეტილებების მიმღებებმა კიდევ ყავს მსმენელი და მოусმინოთ მას დილა მშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა
გამარჯობა ბძანეთ
მიესალმებით თქვენს თემას და მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენს თემასთან კერძო ჩვენ კარგად ვიცით რომ სადღაც ასეთ ისი ნარკომანიას ხელს უწყობს სრული ანარქია ათეიზმი და ესეთი კრიმინალური მიმართულება რომელიც არის მაგალითად ნაწილობრივად ომი. რომ ომში ძალიან ბევრი ადამიანი ჯდება ნარკოტიკზე, ჩვენ ვიცით რა ხდებოდა თბილისში, თავზე ხელაღებულების იდეოლოგიდან გამომდინარე რომ იყოს უშიშარი, ლოთობას ურჩევნიათ ომი, მეტყვი ჩვენ ვიცით რომ მეორე მსოფლიო ომში ის უფრო მიღებული იყო არაკი.
კითხვა რომ დასვათ, აბა ბძანეთ, ცოტა.
აი, თავი კითხვა რა არის? აი, დღევანდელ დღეს არის ეგეთი სიტუაცია, რომ ნარკოტიკებს რამდენად უწყებს ხელს სახელმწიფოში არსებული ველური საბაზრო ეკონომიკა, უფრო ბანა მის ქვეყნებში, როგორიც არის პროდემოკრატიულებში, როგორიც არის პროსტიტუცია, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრ ფილმებს ნახულობთ ძალიან სადაც ნარკოტიკები ძალიან დიდი რაოდენობით გამოიყენება ადამიანების პროსტიტუციის ხელშეწყობისთვის იტაცებენ და გოგოებს და მეორე ეგეთი შეკითხვა დღევანდელ დღეს რა ხდება პოლიტიკა აი იზახის ეხლა ერთ-ერთი კანდიდატი ზურაბ ჯაფარიძე რომ
ჯუბოკი ნარკოტიკებს კი ხსნის შლუზებს, უფრო კარგი იდეები მოგდის, უფრო რისკიანი ხდები და როდესაც ესე დიპლომის მატარებელია, ხოიჭი როგორც წინასწარ ხარ წაგებული კოციონალებთან, ამას არ უძებიან და რამდენად ნორმალურია რომ იდეების გაფიცვის გამოიყენოთ ნარკოტიკებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მე ზედიროდება სწორება აღარ ვარ.
დიდი მადლობა, ქალბატონი მაკა გისმენთ.
საკმაოდ ისეთი
ისევ ბრწყელობა არის, იცით, აი ნახეთ სტიგმატი, მესი მარგინალიზაციის, აი მიკუთვნების რომ აი პროსტიტუცია, ვინც ამაშია ჩართული კრიმინალი, ხდება დისტანცირება უფრო, მე ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება ბრწყელობა.
მე ერთადერთი
ვიდრე არის სინატრო,
ეს არ არის საქართველოს პრობლემა მარტო, ეს არის თელი განვითარებული სოფლიოს პრობლემა, ნარკოტიკები ძალიან ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანას აქვს ამის პრობლემა და ძირითადად მათი აქტიური მიმართულია პრევენციისკენ, აი პირველადი პრევენციისკენ, რაზეც წინაზე იყო საუბარი, ახალგაზრდების განათლება, დრო თუ კი არის პრობლემა, დროული ჩარევა, დროული კურნალობა, ყველაფერი უფასო, ჩვენთან კურნალობა არ არის, სამწუხაროდ და რეაბილიტაცია უფასო, ხოლო და ესიანი შემცირების პროგრამები და შანაცვლებითი პროგრამა არის უფასო. რა შეეხება იმას, რომ საქართველოს პრობლემა არის თუნდაც ზედოზირებით გარდაცვალება, ხო? 890,000 ადამიანი გარდაიცვალა ზედოზირებით მსოფლიოში მხოლოდ 2017 წელს. დაახლოებით მილიონამდე ადამიანი კვდება ზედოზირებით მსოფლიოს მასშტაბით და განსხვავებულია სურათი, თქვა ინგლისში, რამდენია, ამერიკაში ძალიან დიდი ცხვია. ის ხო ამერიკას როგორი ნარკოპოლიტიკა აქვს საკმაოდ მკაცრი. სამუდამო სასჯელიც არის ნარკოტიკების გასაღებაზე, მაგრამ მაინც იქ არის სხვა პრობლემა ზედოზირების, იქ არის რეცეპტს დაქვემდებარებული ნარკოტიკული საშუალებების დიდი დოზები, რომელსაც ეწირება ხოლმე ახალგაზრდები. ანუ სამკურნალო მიზნით გამოყენებული ნარკოტიკებით უფრო კვდებიან იქ. აი ჩვენთან ვერ ვიტყვი, რომ დაბალანსებულია სიტუაცია ნარკო ბაზარსა და სამკურნალო რეაბილიტაციო პროგრამებში, ეს არის მუდმივი ესეთი სასწორზე დგას ეს ყველაფერი, ხან იქით გადაიწონის, ხან აქეთ გადმოიწონის. კაცმა ნარკოპოლიტიკამ ფაქტია, რომ არ გაამართლა, რაც უფრო მკაცრი იყო ნარკოპოლიტიკა, უფრო საშინელი ნარკოტიკების მოხმარება დაიწყეს. თუ იცით ნიანგი, თუ გაგიგიათ ესეთი საშინელი
რაღაცები კიდე არ გაგიგია,
ჯერ ვინტი იყო, ჯერში იყო ისეთი საშინელი ნარკოტიკები იყო, რომ ადამიანების შეუქცევადი დაზიანება და ინვალიდიზაცია მიდიოდა. რაც უფრო შეწყვეტაში ბილდა ნარკოპოლიტიკა, სხვა ნარკოტიკი გამოჩნდა უფრო ნაკლებად დამაზიანებელი, მაგრამ ამავე დროს არ იყო საჭირო ინტერვენციები, თქო განათლების კუთხით ჩადებული, რომ ეს მსუბუქი ნარკოტიკი არ არსებობს, რომ ნარკოტიკი არის ნარკოტიკი, რომელიც იწვევს მიჩვევას და იწვევს სხვა არასასურველ შედეგებს ჯანმრთელობის და ციკლის კუთხი. აი ასეთი სამუშაოები არ იყო გატარებული ამ შედარებითი ლიბერალიზაციის, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ჯერ კანონმდებლობის დონეზე ყველაფერი მოგვარებულია.
ქალბატონი მაკა, მე გადავიტან ჩემს შეკი, უბრალოდ მოკლედ თუ შეგიძლიათ მკითხოთ, ესა მიპასუხოთ. აი ასეთი დამოკიდებულება ნარკოტიკების ან ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებელთა მიმართ, მსხვერპლების მიმართ მათ შორის, რატომ არის ასეთი განსხვავებული, როცა იგივე სურათი არ გვაქვს, როცა მაგალითად ადამიანი ვთქვათ რაღაც ინტოქსიკაციით ან ჯანმრთელობას დაიზიანებს, ან გარდასვალებით სრულდება, ან ალკოჰოლით, ალკოჰოლიზმით. რას უკავშირდება თქვენი აზრით, გიფიქრიათ ამაზე?
იცით რა არის, მიფიქრია, რა თქმა უნდა, საერთო საზოგადოებას აქვს ეს მასტიგმატიზებული დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ, არამედ ნარკოტიკის, არამარტო ნარკოტიკის მიმართ.
ნებისმიერი
შეცდომა, რასაც ადამიანი ჩაიდენს, აი მაგის ბრალია, აი ამისთვის მიეზღომას, ამიტომ ღირსია რაც ჭირს და ასე შემდეგ. იგივე და უარესი ხდება ნარკოტიკთა მიმართებაში, რას ფიქრობდა ნარკოტიკს რომ მოიხმარ და აბა რა ეგონა მაგას, ვის შერჩებოდა ეს და ასე შემდეგ. საკმაოდ ესეთი რთული და კომპლექსურია, ძალიან ცოტა არის ვინც არადგომას უცხადებს, თავისი ოჯახის წევრებიც კი ხშირად რიყავენ ასეთ ადამიანებს და ეს საბოლოო დამღუპველია ამ ხალხისთვის.
ძალიან რთულია, განსაკუთრებით იმ ვითარებაში და იმ სისტემაში, რომელიც დღეს არის საქართველოში, ძალიან რთულია ეს პრაქტიკაში ამის მართვა. კი არა, ამასთან ერთად ასე ვთქვათ, ყოფნა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის. მაკაგოგია იყო ჩვენთან ჩართვაზე. ახლა მაკაგოგია გახლავთ საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და მოგზავნეთ ინტერნეტში ყველა პლატფორმაზე.
ეს იყო დილის საუბრები ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.